Unang Samuel, ikawalong kabanata. At nangyari nang si Samuel ay matanda na kanyang ginawa mga hukom sa Israel ang kanyang mga anak. Ang pangalan nga ng kanyang panganay ay Joel, at ang pangalan ng kanyang ikalawa ay Abia. Sila ay mga hukom sa Beersheba. At ang kanyang mga anak ay hindi lumakad sa kanyang mga daan, kundi lumingap sa mahalay na kapakinabangan at tumanggap ng mga suhol at sinira ang paghatol. Nang magkagayoy, nagpipisa ng mga matanda ng Israel at naparoon kay Samuel sa Ramatha. At kanilang sinabi sa kanya, "Narito, ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon nga'y lagyan mo kami ng isang hari upang humato sa amin gaya ng lahat ng mga bansa." Ngunit hindi minabuti ni Samuel ng kanilang sabihin, "Bigyan mo kami ng isang hari upang humato sa amin." At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako, upang huwag akong maghari sa kanila. Ayon sa lahat na gawa ng kanilang ginawa mula ng araw na iahong ko sila mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito, sa kanilang pag-iiwan sa akin at paglilingkod sa ibang mga Diyos ay gayon ang ginagawa nila sa iyo. Ngayon nga'y dinggin mo ang kanilang tinig, gayon may tatanggi kang mainam sa kanila, at ipakikilala mo sa kanila ang paraan ng hari na maghahari sa kanila." At isinaysay ni Samuel ang buong salita ng Panginoon sa bayan na humihingi sa kanya ng isang hari. At kanyang sinabi, "Ito ang magiging paraan ng hari na maghahari sa inyo. Kanyang kukunin ang inyong mga anak at kanyang ilalagay sa kanyang mga karo at upang maging mga manganggabayo niya. At sila'y tatakbo sa unahan ng kanyang mga karo. At kanyang mga ihahalal sa kanya na mga kapitan na lilibuhin at mga kapitan na lilimampuin. At ang iba ay upang umararo ng kanyang lupa at umani ng kanyang aanihin at upang gumawa ng kanyang mga sangkap na pandigma at sangkap sa kanyang mga karo. At kanyang kukunin ng inyong mga anak na babae upang maging mga manggagawa ng pabango at maging mga tagapagluto at maging mga magtitinapay. At kanyang kukunin ang inyong mga bukid at ang inyong mga ubasan at ang inyong mga ulibuhan sa makatidbagay ang pinakamabuti sa mga iyon upang mga ibigay sa kanyang mga lingkod. At kanyang kukunin ang ikasampung bahagi ng inyong binhi at ang inyong mga ubasan at ibibigay sa kanyang mga punong kawal at sa kanyang mga lingkod. At kanyang kukunin ang inyong mga aliting lalaki at babae, at ang inyong pinakamabuting bataan at ang inyong mga asno, at mga ilalagay sa kanyang mga gawain. At kayo dadaing sa araw na iyon dahil sa inyong hari na inyong pipiliin, at hindi kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na iyon." Ngunit tinanggihang dinggin ng bayan ang tinig ni Samuel at kanilang sinabi, "Hindi, kundi magkakaroon kami ng hari sa amin, upang kami naman ay maging kaya ng lahat ng mga bansa, at upang hatulang kami ng aming hari, at lumabas sa unahan namin, at ipagpaglaban ang aming pakikipagbaka." At narinig ni Samuel ang lahat ng mga salita ng bayan, at kanyang mga isinaysay sa pakinig ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Dinggin mo ang kanilang tinig, at lagyan mo sila ng hari." At sinabi ni Samuel sa mga tao sa Israel, "Yumawa ng bawat isa sa inyo sa kani-kanyang bayan."